Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, čast mi je da ovog nedeljnog jutra u emisiji Hram ugostim Jereja Marka Jeftića, sveštenika Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, eparhija Šumadijska. Oče Marko, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Naša današnja tema je kultura sećanja, primer despota Stefana Lazarevića, svetog despota Stefana Lazarevića, 1377-1427. A povod je jedna veoma lepa publikacija koja je nedavno izašla i predstavljena, a to je Crkvine, spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića. Izdavač je gradska opština Mladenovac, autori su viši kustos, arheolog Muzeja grada Beograda, Velibor Kostić, potom Nemanja Marković, arheolog, doktor Miloš Ivanović, istoričar, i vi, oče Marko. Veoma lep primer kako se čuva nešto od zaborava. Kultura sećanja. Oče Marko, koliko je važno očuvati kulturu sećanja? Koliko smo mi kao narod revnosni u tome?
Koliko smo kao narod revnosni, možda ocena nije baš odlična kada razmišljamo o tome. Tu smo negde možda jako vrlo dobri i čini mi se da u poslednjih nekoliko decenija se ta kultura sećanja počinje razvijeti na jednim zdravim osnovama, da postoji jedna prirodna podrška države, jedno jasno usmerenje ka nekim strateškim ciljevima, šta bi to trebalo zaista da bude kultura sećanja. Svakako da izuzetne primere imamo kod nekih velikih, možemo reći, ozbiljnih naroda na tom, pre svega, polju. Na prvo mi pada na pamet pre svega narodi kao što su Englezi, Italijani, Jevreji posebno, gde se kultura sećanja zaista čuva na jedan izuzetan način, s tim da upravo kod navedenih naroda, pogotovo kod Engleza i kod Jevreja, često može doći do neke vrste zastranjenja, pa osjećanja usled preterane snage ili, da kažemo, polaganja značaja na sopstvenom narodu, može doći do nekog zastranjenja, odnosno do smatranja drugih naroda kao manje bitnih, manje važnih, do neke nacionalne gordosti, da tako kažemo. Tako da svakako takvi narodi jesu primer kako na jedan institucionalan, kvalitetan, dobar i uporan, istrajan način raditi na očuvanju kulture sećanja, a svakako i do koje granice treba ići da ne bismo zastranili, da ne bismo upali u neku vrstu, da kažemo, nacionalne prepotencije ili šovinizma kulturnog ili već nečega drugog. U našem narodu zaista, eto, ja mogu govoriti o ovom jednom lokalnom primjeru na jednoj lekciji u vezi sa očuvanjem kulture sećanja u vezi sa svetim despotom Stefanom Lazarevićem, svetim Stefanom Visokim, o despotom srpskim, odnosno na tom primjeru kako se to u Mladenovcu radi već od 2017. godine. I da kažemo, taj jedan lokalni primjer bi možda mogao da posluži i kao slika toga kako to treba raditi, odnosno kako treba promišljati i kako svi činioci lokalne zajednice mogu doprineti da se i na mnogo većem nacionalnom, pa i nekom međunacionalnom nivou dođe do prepoznavanja određenih lokaliteta ili određene istorijske ličnosti na određenom terenu kao izuzetno važne, odnosno na koji način mi možemo očuvati zaista kulturu sećanja. Tako da svakako da se nadam da će kultura sećanja u našem narodu biti sve bolja i bolja, a sam značaj toga je suštinski važan. Postoje one čuvene izreke koje kaže da narod koji ne pamti svoju prošlost biva osuđen da je ponovo ponavlja, što svakako se posebno odnosi na neke tragične događaje, jer kao što je rekao jedan naš istoričar, ko na klupi prespava Jasenovac, njega probudi Oluja. Dakle, mi kada ne prođemo neku lekciju istorijsku, odnosno kada kultura sećanja nije dovoljno dobra ili kada se ona bazira na bilo čemu drugom osim na onome što su činjenice, što je istorijska istina, ono što je suštinski važno za neki narod, može doći, nažalost, do ponavljanja tih lekcija. I naravno, svakako, još čuvenija izreka koja kaže da narod koji ne pamti svoju prošlost biva osuđen na to da uopšte i nema budućnost. Ne prošlost kao samo puko divljenje, neka fetišizacija prošlosti, divljenje materijalnim ostacima i tako dalje. Ne, već ono zaista oživotvorenje toga. Ako možemo uvesti jedan termin iz crkve, a to je predanje. Predanje u crkvi nije, kako kažu sveti oci, predanje u crkvi nije čuvanje pepela, već održanje vatre. E, upravo to bi trebalo da bude i predanje kada je istorijska svest, odnosno kultura sećanja u nekom narodu, upravo to održanje neke vatre, odnosno nečega što će nas nas grejati kao narodno biće, što će nas grejati kao narod i što će nam i u mračnim trenucima i u trenucima noći biti osvetljenje, odnosno putokaz da se ne bismo ponovo izgubili, da opet ne bi ušli u neku istorijsku stranputicu, jer kada čovjek skrene sa onog pravog istorijskog usmerenja, njemu su potrebne decenije, kao što možemo vidjeti na našem primjeru, da se ponovo vratimo na pravi put.
Despot Stefan Lazarević u 50. godini 1427. se upokojio po starom kalendaru 19. jula ili 1. avgusta u zaseoku Crkvine, to je selo Markovac, Glavica kod Mladenovca. E sad, šta je od toga?
Taj naziv Glavica je stari naziv koji je korišćen u srednjem veku i kasnije se pominje čak i u nekim turskim spisima. On je zahvatao...
To je sada selo Markovac.
Selo Markovac, da, tako je. Sada se to zove selo Markovac. Ono ne obuhvata svu teritoriju koju je obuhvatala ta Glavica ili Glava. Ono je obuhvatilo jedan širi potez nekada, pominju se kasnije u nekim turskim popisima i tako dalje. Danas je to selo Markovac, samo mesto upokojenja se nalazi na nekih 7 km od Mladenovca, to je onaj put koji vodi ka Aranđelovcu i Topoli pre skretanja, dakle skretanje skreće se desno kao što se skreće i ka Orašcu, dakle to je samo jedan skretanje bukvalno pre skretanja za Orašac sa, da kažemo, te strane Markovačkog jezera i u blizini Markovačkog jezera se nalazi port crkve Svetog Ilije, crkva je podignuta pored mesta na kojem se upokojio sveti despot Stefan Lazarević dan pre praznika Svetog Ilije, odnosno 1. avgusta po novom, odnosno po gregorijanskom kalendaru, što je 19. jul, da ne bi bilo zbunjivanja ljudi, jer često nalazimo u, pogotovo na objavama na internetu, ovdje sad postoje neki istorijski portali i tako dalje, koji su već godinama, iako mi pokušavamo da ukažemo na tu grešku, godinama obeležavaju taj dan upokojenja despota Stefana 19. jul po gregorijanskom kalendaru. Da. Dakle, 19. jul po gregorijanskom kalendaru i 1. avgust po julijanskom, 19. jul i po gregorijanskom 1. avgust su isti dani, da. Kao što je 7. januar da. Po gregorijanskom, da. 25. decembar po julijanskom, dakle to je isti dan, kao što je Srpska Nova godina 31. jeli, po julijanskom, 14. po januar po gregorijanskom. Dakle, to su isti dani, samo imaju različite datume, znamo za tu razliku, tako da se nikako ne može obeležavati 19. jula, jer to nije taj dan, to je 13 dana pre upokojenja despota Stefana Lazarevića, odnosno pre nego što se taj događaj desio, tako da je to svakako greška.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost Jerej Marko Jeftić, sveštenik hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu.
Postoji neki primjer, na primjer da su Grci kada su prešli sa julijanskog na gregorijanski, odnosno zvanično njihova crkva na Novi Milankovićev kalendar, oni su sve stare datume zadržali da obeležavaju tih dana kada su oni bili, osim crkvenih praznika koji su naravno pomereni. Tako da to se u tom narodu zadržalo, kod nas to nije tako. Dakle, despot se upokojio 1. avgusta u tom zaseoku Glava, odnosno današnji u tom mestu Glava, odnosno Glavica, odnosno današnji zaseok Crkvine, sela Markovac, na 7 km od centra Mladenovca.
To je pao, kažu, od srčanog udara i više.
Kažu srčan ili moždani udar, ne, zateturo se na svom konju. On je tu imao veliki logor, šator, gdje je dolazio da lovi. On inače često boravi u tim krajevima Kosmaja i okoline. I bila je to naravno i blizina i samog prestonice Beograda.
Tu je Zadužbinar, to je bio njegov letnikovac.
Tako je.
I na tom mestu je bruka i sramota, ja taj kenotaf nisam videla, ali sam zato videla sve okolo naokolo kafane.
Da.
Vi ste, dok smo razgovarali, ste govorili da pre rata su deca bila u obavezi
Dakle, u Kraljevina Srbija, kada je uspostavljena Kraljevina Srbija pod Karađorđevićima, odnosno sa dolaskom kralja Petra I. na vlast, uvedeno je to pravilo da i deca i odrasli koji se smatraju državljanima Kraljevine Srbije, odnosno građanima, odnosno Srbima, da kažemo to najprostije, u pravom smislu te reči, su obavezni u svom životu da obiđu tri istorijska važna lokaliteta. To je bio Orašac, odnosno Marićevića Jaruga, zatim Radovanski lug, mesto gde je ubijen Karađorđe, i Kenotaf, odnosno mesto smrti despota Stefana Lazarevića. To su bila tri obavezna lokaliteta i između ostalog čitava Porta, čitav taj kraj je prvo, da kažemo, među tih nekoliko zaštićenih prirodnih kulturnih dobara i istorijskih, ali prirodnih kulturnih dobara, dakle neka vrsta preteče nacionalnih parkova. Ta Porta je onaj zaista i dan danas impozantne veličine za seosku Portu i ona je bila zaštićena, dakle, i kao kulturno, ali kao prirodno dobro.
Kenotaf je, da objasnimo slušalcima šta je Kenotaf. Kenotaf i obelisk je spomenik, izvolite, da, i kada je podignut.
Da, Kenotaf je u bukvalnom prevodu sa grčkog jezika znači prazan grob. Dakle, to je jedna složenica. Oni hrišćani koji su malo više u veri znaju da se Tafos naziva i Sveti grob u Jerusalimu i Bratstvo Svetog groba, ima i onaj T i F kao grčkim alfabetom, odnosno isto su slova i ćirilice koje obeležava taj, da kažem, monogram Bratstva Svetog groba, odnosno Hristovog groba u Jerusalimu. Dakle, Kenotaf znači prazan grob. To je spomenik koji obeležava mesto na kojem se neko upokojio, ali gde ne postoje, dakle, posmrtni ostaci. Da. Kenotaf, pored, naravno, vezano za despota Stefana, koji je najpoznatiji, postojala čitava u našoj državi i u bivšoj Jugoslaviji, postoji čitav niz Kenotafa koji su podizani nakon Drugog svjetskog rata, gde su obeležavana mesta streljanih učesnika rata i tako dalje, pogotovo bivši gradonačelnik Beograda Bogdanović je bio čuven po izgradnji tih Kenotafa, odnosno tih grobalja koji su obeležavali mesta gde je neko umro, ali gde nisu, dakle, njegovi posmrtni ostaci. Dakle, to je Kenotaf. Postoji, naravno, onaj čuveni u Londonu, u Whitehallu, koji obeležava mesto, odnosno obeležava podignuti u spomen svih poginulih britanskih vojnika kroz istoriju i tako dalje, tako dalje. Dakle, postoje čak i u antičkom svetu i u Egiptu i u Grčkoj i tako u Rimu postojali su već Kenotafi, a ovo je, da kažemo, eto, jedan koji je za naš narod svakako istorijski najznačajniji, najvažniji. Podignut je odmah neposredno nakon upokojenja despota Stefana, podignut je na to mesto da bi se obeležilo mesto na kojem se on
jeli pokojom. I šta na njemu piše?
Na Kenotafu je natpis on je napisan sa svih, dakle, ispisan je sa svih strana, epitaf na čeonoj prednjoj strani ispod jednog stilizovanog krsta na kojem piše i car slave Isus Hristos pobednik, piše ja despot Stefan, sin svetoga kneza Lazara i po predstavljenju toga milošću Božijom bi gospodin svim Srbima i Podunavlju i Posavlju i delu Ugarske zemlje i Bosanske, a još i Pomorju Zetskom. I u Bogom danoj mi vlasti provodih života mojega vreme koliko blago mu izvoli se Bogu godina oko 38 i tako dođe meni zapovest opšta od cara svih i Boga govoreći poslanik meni anđeo idi i tako duša moja od ubogog mi razluči se tela na mestu zvanom glava godine tada tekuće 6900 i 35. indikta 5. suncu kruga 19. i lune 19. meseca jula 19. dan. Dakle, bukvalno jedan opis titule i nabrajene su države kojima je, odnosno te prostori, teritorije na kojima je despot vladao. Data je precizna, naravno, ovo su godine koje su tada, to se često naziva neki kao srpski kalendar i tako dalje. U stvari, to je kalendar koji korišćen u srednjem veku, to je kalendar da hronologija od stvaranja sveta, kako se to govorilo, odnosno izračunavano je od onog prema biblijskom, jeli, računanju godina, što je korišćeno maltene u čitavoj srednjovekovnoj Evropi. Kasnije počinje, naravno, da se koristi ono od Hristovog rođenja i pre Hristovog rođenja. Sa istočne strane spomenika je napisano, odnosno napisao je onaj koji je podigao, kaže ja Đurađ Zubrović, grešni rab Boži, postavih ovaj kamen, i ispod toga piše prosti Bože popa Vukšu. Sa severne strane, otprilike oko 90 cm od površine tla, nalazi se natpis predobri mili slatki gospodin despot, o gore tomu koga vide na ovom mestu mrtva, i sa južne strane, otprilike oko pola metra visine od tla, piše blagočestivi gospodin despot Stefan, dobri gospodin, i sa zadnje, dakle, strane se nalazi takođe predstava krsta, stilizovano krsta, tu su i slike Jelena, koji je tako bio neki čest simbol, on se pojavljuje u manastiru Pavlovac, pojavljuje se u manastiru Kasteljan,
da,
ovaj, gde su takođe, ovaj, zanimljivo je da je, da kažemo, taj stilizovan Jelen tada bio, eto, da kažemo, nešto što je bilo zanimljivo, pa je postavljeno i na ovaj kenotaf.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je Jerej Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Oče Marko, nastavljamo našu priču. Naša tema, kultura sećanja, primer despota Stefana Lazarevića, neposredni povod, nedavno predstavljena knjiga. Zaboravila sam u prvom segmentu da kažem da je štampana i na srpskom i na engleskom,
tako
što je
i
jako dobro zbog turista koji dolaze, zbog Srba koje nisu naučili srpski.
Da.
Ja se zaista ne šalim, toliko naše dece ima u dijaspori koja onako natucaju srpski. Crkvine, spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, jedan od autora ste i vi, ostali su arheolog viši kustos muzeja grada Beograda, odeljenje Mladenovac, Velibor Katić, doktor Nemanja Marković, arheolog, i doktor Miloš Ivanović, istoričar. Doktor Miloš Ivanović je takođe često gost Radio Beograda 2, emisija Riznica, i više tema o despotu Stefanu Lazareviću smo obradili.
Eto, nije svet mali, nego je Šumadija velika.
Nego je Šumadija velika. Nastavljamo mi našu priču. Oče Marko, despot Stefan Lazarević, 1377. Kruševac, upokojenje 1427. Glavica, tako se nekad zvalo selo, kod Mladenovca, sada je to selo Markovac, zaseok Crkvine. Tu se upokojio 19. jula ili 1. avgusta, zavisi po kom kalendaru gledamo. Kako, da nastavimo priču, kako Mladenovac čuva kulturu sećanja na despota Stefana Lazarevića, jer znamo koliko je, mi svi znamo za njegovu glavnu zadužbinu manastir Resavo ili Manasiju kod Despotovca, ali na Kosmaju je niz njegovih zadužbina. Manastir Pavlovac je nešto što svakako se zna da je on podigo, ali tu je i drugi manastir koji je on obnovio, na Kosmu je bio i njegov Letnjikovac i puno toga, evo izvolite.
Hvala vam, posebno se zahvaljujem na tom pitanju.
To su sve mesta gde vi idete i vršite službu tako kao mladenovački sveštenik.
Tako je. Veoma važno jeste ta lekcija koju eto mi nekako pokušavamo sami ne samo da prezentuju drugima, nego i da iz te lekcije puno toga učimo. Mi smo 2017. godine započeli jedan, okvirno je dato, desetogodišnji projekat gde smo želeli, dakle kad kažem mi, mislim na gradsku opštinu Mladenovac, mislim na crkvenu opštinu Mladenovac, mislim na muzej grada Beograda, odeljenje u Mladenovcu i na mnoge kulturne radnike, naučnike, istoričare, arheologe, istoričare umetnosti, također mnogi od njih su bili i vaši gosti u emisiji, dakle ljudi koji zaista su jako vredni, veoma su zauzeti na brojnim poljima, ljudi koji se bavi nekim vrlo zanimljivim istraživanjima, ali iz prevelike ljubavi pre svega prema svom mestu, prema svojoj opštini, prema svom gradu, prema svojoj crkvi, iz te prevelike ljubavi odvajaju zaista manjak svog vremena kojeg nemaju, prosto nemaju, nekako nemaju višak vremena, dakle od tog manjka vremena odvajaju još neko dodatno vreme i ulažu u taj zajednički projekat. Taj zajednički projekat je okvirno, dakle, dat do 2027. od 2017. do 2027. kada ćemo mi obeležiti 600 godina od upokojenja svetog despota Stefana Lazarevića, i ideja je bila, kada smo se sastali tu sa predsjednikom opštine, sa, dakle, istoričarem umetnosti, arheolozi, mi sveštenici, mnogi drugi privrednici, kulturni radnici, tako da je naravno policija. Dakle, svi, bukvalno svi činioci su se uključili u to. Želeli smo da sve lokalitete, odnosno sva mesta koja su vezana za despota Stefana Lazarevića obeležimo, da putokaze postavimo, dakle prosto nisu postojali putokaze, ovo što ste vi malo pre rekli na kraju prvog segmenta, da niste obišli, možda biste svratili da ste
da
na putu ka Orašcu ili negde videli.
Znam,
dakle,
ja to
putokaz,
da, otprilike,
ali jednostavno nije postojao jasan putokaz, ljudi prolaze tu, idu i ka Topoli, ka Aranđelovcu, ka Kragujevcu, prolaze bezbroj puta pored tog mesta, ne znaju da je to na primjer na 5 minuta bukvalno od glavnog puta, i dakle da se postave jasni putokaz i mesta, da budu urađene saobraćajnice, da se afirmiše to, da se ljudi upoznaju, da se ljudi koji su deo lokalne zajednice upoznaju, za to da mi, kao što smo pričali, da su deca iz čitave Srbije i Kraljevine odlazili na te lokalitete, da mi nikako ne dozvolimo da nam deca, hvala Bogu, obiđu i Firencu i Veneciju i naravno i Barcelonu, ali nikako da prosto ne dođu ova deca koje su makar iz Mladenovca, iz Mladenovačke opštine, da ne obiđu crkvine Pavlovac, Tresi i tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto smo želeli da na taj način, i uveden je u kalendar proslave grada Mladenovca, uveden je i dani despota Stefana Lazarevića koji se obeležavaju 1. avgusta, s obzirom na to da je 2. avgust inače dan opštine, dakle to je kulminacija jednog kulturnog leta koje krene već tamo negde u junu, julu i traje čitavog avgusta, ali kulminacija bude upravo vezano za proslavu dana opštine Mladenovac 2. avgusta, kada je Mladenovac ukazom kralja Aleksandra Obrenovića i postao varoš
na
Svetog Iliju. Eto, nekako molitvama je vratno despota Stefana koji se proslavlja dan pre toga, uvek je ovaj proslava ili u Pavlucu, kada se naravno služi sveta arhijerejska liturgija, kad naš episkop Jovan tog dana služi liturgiju, propoveda, poučava narod, posjećajući na jedan vanvremenski primer svetog despota Stefana Lazarevića. Nakon toga uvijek bude jedan prigodan, lep kulturno-umetnički program, a u popodnevnim časovima se, da kažemo, to obeležavanje premešta u portu crkve Svetog Ilije, gde uvek takođe bude kulturno-umetnički program i bude predstavljanje neke knjige ili monografije ili već nečega što je značajno za taj, da kažemo, desetogodišnji projekat. 2017. je održan jedan predivan naučni skup. Rezultat tog naučnog skupa je zaista jedna značajna monografija koja je nazvana i nosi ime 600 godina manastira Pavlovac, gde su najpoznatiji, najznačajniji naši stručnjaci iz Republike Srbije priložili svoje radove vezano za ono što su oni istraživali u vezi sa despotom Stefanom Lazarevićem. Tu su naravno vezano za njegov život. Znate da su postojale pitanja njegovih moštiju, da li se nalaze u manastiru Koporinu ili u manastiri Manasiji. Tu su dolazili, dakle, i ovaj ljudi koji su se bavili upravo istraživanjem toga, zatim njegove zadužbine, sve ono što je on podizao na ovom potezu od Beograda pa kao unutrašnjosti do Smedereva i tako dalje, Kruševca, naravno i svih okolnih mesta, sa naravno fokusom na manastir Pavlovac, na njegovu istoriju, umetnost, arheološke istraživanja, na značaj njegovu kao mesta sabiranja duhovnosti. Istraživanja su se ticala i ovaj toga ko je dolazio taj manastir, zašto je, da li su to bili monasi i sihasti. Postoji neka zaista interesantna nazivi, na primjer potok koji protiče pored manastira Pavlovac se naziva Tihanovac, što je logično, tamo gde su i sihasti koji su monasi i sihazam, znači oni koji tihuju, tamo gde su tihovatelji, tu je i Tihanovac, i tamo gde je Tihanovac, tu su i tihovatelji. Zatim i taj stil koji je počeo tada se ovaj razvija, tu nisu samo naravno manastir, tu je postojao i manastir u selu Velika Ivanča koji se takođe nalazi na obroncima Kosmaja i mnoga druga mesta. Manastir Kastelja je nažalost u ruševinama.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, gost Jerej Marko Jeftić, sveštenik Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu.
Ali on možda našim slušalcima poznat sada po ovoj novoj seriji Kalkanski krugovi, dakle ono mesto gde oni, na one ruševine, gde se dešavaju ti neki centralni događaj iz te serije, je upravo snimano na mestu manastira Kasteljan, a ovaj manastir Pavlovac, za one koji ne znaju, je onaj manastir gde Bata Živojinović pere ruke u otpisanima, gde igra odbeglog četničkog oficira. Tada je naravno manastir Pavlovac bio u ruševinama. Kasnije on takođe bio scenografija nekih drugih serija, na primjer serija Ravna Gora, kada on je manastir Pavlovac pod navodnim znacima igra ulogu jednog manastira u Očarsko-Kablovskoj klisuri, tu vladika Nikolaj služi liturgiju i nešto propoveda, a poslednje naravno on se pojavljuje u seriji ovaj Senke nad Balkanom, kada on glumi neki manastir na Avali. I zaista je on tako, eto da kažemo, ovaj mnogi ljudi su ga videli i možda su upoznati sa njegovim izgledom, ali ovaj ne znaju nažalost da je to manastir Pavlovac. Kao što ste rekli, za manastir Pavlovac se sigurno zna da je ovaj zadužbina despota Stefana Lazarevića, za druge Kasteljan, Tresije i tako dalje, neka druga mesta, zna se da su oni iz ranijeg vremena, iz Nemanjićkog, pa čak i neka te lokaliteti su postojali i pre Nemanjićkog vremena. Despot Stefan ih je sve obnavljao, podizao, uređivao, ukrašavao i tako dalje. Manastir Pavlovac je bio freskopisan, u njemu su bili i zaista ukrasio od plemenitih metala, ikonostas je bio ovaj lep. On nije, manastirska crkva nije nekih velikih dimenzija, mi znamo da u to vreme kreću da se grade ovaj crkve koje više idu, da kažemo, u visinu, ne toliko što bi se reklo u širinu. I manastiri sigurno jesu bili, nastanjivali su ga i ovaj i sihasti monasi koji su se povlačili sa Sinaja pod najezdom Osmanlija i ovaj muslimana, oni se povlačili više ka severu i imali su utočište u državi despota kneza Lazara, pre toga naravno kasnije pogotovo u državi despota Stefana Lazarevića, s obzirom na to da je on, da kažemo, i svojim životom dosta podsjeća upravo na te monahe. I postojala je i tu i radionica, bivali su pronađeni neki, ovaj, da kažemo, i ovaj neke stvari koje su korišćene u izradi jeli kao radionice, naravno tu je postojalo sve ono što je potrebno za život manastira, pretpostavlja se da je postojala i neka vrsta prepisivačke škole i znamo što se tiče pisanih tragova, znamo da je despot Stefan uputio jedno pismo Dubrovčanima gde on njima daje razrešnicu da mogu trgovati u njegovoj državi, gde je potpisan upravo da je to bilo u Pavlovcima kako je pisalo, odnosno pretpostavlja se da je čitavo to selo danas se zove Koračica, gde se nalazi manastir Pavlovac, da je taj da je čitavo taj kraj, odnosno to selo ili već to naseljeno mesto nazivano Pavlovcima. I tu je dakle to je ono što je jako važno za despota Stefana i mi se nadamo da ćemo, da kažemo, sa 2027. godinom kada je šesto godina od upokojenja despota, da ćemo zaokružiti tu jednu priču i da će svi ti lokaliteti biti, da kažemo, pristupačni, da će biti poznati, da će biti uvršteni na mapu i na kartu i u kalendar i ekskurzija i da će biti prosto
da će predstavljati prelepu celinu kod Beograda.
Tako je počeo da se gradi i konak u manastiru Pavlovac koji nije postojao u centru Mladenovca u gradskom parku, koji nije nekih velikih dimenzija, ali opet je eto neko centralno mesto u toj šumadijskoj varoši je podignuti spomenik.
I sve to Stefanu. Pripada gradu Beogradu.
Tako je, tako je, da, to je prigradska, odnosno sad se zove gradska beogradska opština. Tu je podignut spomenik despotu Stefanu, autor je magistar Velimir Karavelić, lep, beli spomenik, zaista onako kako bi kako Mladenovčani kažu, elegantan nam je taj spomenik. On se tu nalazi u centru grada i eto da kažemo polako iz godine u godinu, iako je bila korona, mi smo gledali da i u toku tih godina korone nisu bili skupovi, možda neke velike sabranja, ali u to vrijeme izašla jedna knjiga koja se tiče sakralne umetnosti na teritoriji opštine Mladenovac i tako dalje, tako svake godine gledamo da nečim obeležimo, da nečim doprinesemo, da bismo za tu šestogodišnjicu imali jednu veliku proslavu i da bi posle te naravno 2027. godine ti dani despota Stefana služili upravo za to da se ne samo mi svi podsjetimo na njegov primer, već i da doprinesemo kolektivnoj kulturi sećanja.
Kao što je u Manasi ima svoje dane.
Tako je.
Zašto ne bi imao na Kosmeju niz njegovih zadužbina. A nisam vas još pitala o njegovom Letnjikovcu, šta je tu?
Nažalost, to je uvek početkom 90-ih su to bili neki nesporazumi sa tadašnjim rukovodstvom Zavoda za zaštitu spomenika. On se nalazio, kada se spuštate ka manastirskoj crkvi, manastira Pavlovac, on se nalazio sa desne strane.
Da.
To je bio taj jedan prostor u kojem je on boravio. Postoji rekonstrukcija jako verna, ali nažalost, Zavod tada nije bio spreman, zainteresovan i nije bio nešto, kako bi rekli narodskim jezikom, saradljiv da do toga dođe do obnove tog prostora gde je despot boravio, tog njegovog konaka uz manastirsku crkvu, tako da se sada samo prepoznaju, da kažemo, temelji, odnosno zidovi visine pola metra, ovamo sa ove desne strane možda nekoliko metara je visina tih zidina u stepenice, ali jednostavno to je sve, kao i sve ona okolina oko manastira je nažalost u ruševinama, samo je manastirska crkva pokrivena i ona je jedina, da kažemo, obnovljena, a sve drugo je samo u naznakama se prepoznaje. Postoji i verna rekonstrukcija čitavog izgleda manastirskog kompleksa, nažalost ni do kakve obnove nije došlo.
A da vas pitam, oče Marko, zašto je naš veliki despot Stefan Lazarević 1377. Kruševac, 1427. zaseok Crkvine, ako neko se tek sad uključio, to je selo Markovac kod Mladenovca, nekad se to selo zvalo Glavica, tako? Zašto je despot Stefan Lazarević za svetitelja proglašen tek 1927. godine na 500 godina od njegovog upokojenja?
Sigurno da je eto, da kažemo, prigodno to gledalo se da bude, da kažemo, i ta godišnjica od upokojenja, ali smo mi jednostavno u tom periodu nakon njegovog upokojenja potpali pod ropstvo, postali su zaista neki životni problemi, neki onako suštinski problemi i jednostavno u tom periodu turskog ropstva i nakon toga je možda je to malo grubo reći, ali postali su neke pretežnije stvari.
Đurađ Banković i Edva Diso da zaštiti.
Tako je, tako i zaista nije postojalo, da kažemo to, i u tom periodu imamo jako malo tih kanonizacija, odnosno imamo jako malo proglašavanja za svetitelji, jer nisu pisane službe, jako retko. U tom periodu je čitav niz svetitelja, kreće to negde već od 19. veka, jednostavno onda su počeli da se pišu tako, pogotovo mitropolit Mihajlo Jovanović, beogradski mitropolit, i tako, znači taj kraj 19. početak 20. veka, kada već malo Srbija počinje da diše, kada se osjeća malo sloboda, kada je moglo da se, da kažemo, posveti i toj jako važnoj vrsti, odnosno aspektu crkvenog života, tako da je tada despotu je napisana služba, naslikana ikona, je napisano sve ono što je potrebno za liturgijsko proslavljanje i određen datum kada će to biti. Sasvim sigurno da je on bio poštovan i pre toga, izuzetno, s obzirom na to da su mu mošti jako očuvane i dan danas, su jako očuvane, one su u manastiru Manasiji se nalaze i zaista...
U Despotovcu.
U Despotovcu, da, tako je, i zaista su na jedan, da kažemo, postoje taj kult svetiteljski i znamo da to nije, da kažemo, slučaj jedino sa Despotom Stefanom, da je neko, da kažemo, poštovan kao svetitelj godinama, decenijima pre nego što je kanonizovan. Dovoljno je samo da podsjetimo na primer našeg patrijarha Pavla i tako dalje, koji je sasvim sigurno možda najznačajniji, najmarkantniji primer upravo takve vrste poštovanja pre same formalne kanonizacije. Dakle, to je prosto, kanonizacija je samo nešto što crkva konstatuje, dakle, kao ono što je realnost, a svetitelji su kod Boga proslavljeni onog trenutka kada se upokoje, odnosno kada se nađu u Božijem naručju, oni su tada proslavljeni, ne samo oni koji mi proslavljamo, nego svi pravoslavni hrišćani koji se nalaze, jeli, u naručju Božijem, oni su svetitelji.
Si Radio Beograda 2, emisija Hram. Ove nedelje naš uvaženi gost je jerej Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Naša tema, kultura sećanja, primer despota Stefana Lazarevića 1377-1427, kao svetitelj se proslavlja od 1927. godine. Oče Marko, da kažemo nešto, već smo u oba segmenta spominjali publikaciju koja je dan pred Svetog Iliju, na dan kada se gospodu predstavio naš despot Stefan Lazarević, crkvine, spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, publikacija koje je štampala gradska opština Mladenovac na srpskom i engleskom. Vas četvorica ste autori. No, recite vi sada da ovaj segment posvetimo upravo ovoj veoma lepoj i važnoj publikaciji za afirmisanje svega ovoga o čemu smo pričali. Dobro je što je na engleskom i za strance, a i za našu decu koje su negde po Americi, po Kanadi, ne znaju oni baš tako dobro srpski.
Tako je, dobro je, može poslužiti ovako kao učenje za učenje srpskog jezika, jer je paralelan prevod, paralelnim stupcima je te engleski i srpski tekst. Javila se potreba za jednom ovakvom publikacijom, s obzirom to da je u prethodnih nekoliko godina počeo da se povećava broj turista koji dolaze, a takođe Mladenovac je čuveni po brojnim kulturno-umetničkim društvima koji se nalaze i u samom gradu i okolnim selima, i postoji nekoliko festivala folklora i za odrasle i za, čak postoji jedan festival folklora i za decu, gdje dolaze ljudi, odnosno kudovi, ne samo iz okruženja kao što je to uobičajeno iz bivših jugoslovenskih republika, već iz Evrope, pa čak i sa drugih kontinenta. Čuveni je međunarodni festival folklora u selu Vlaška, gde dolaze ljudi iz Meksika, iz Afrike i tako dalje, dakle, i sa drugih kontinenta, i uvek je obavezno u tom nekom, da kažemo, programu druženju, upoznavanja sa domaćinima i sa mestom, uvek je obavezno naravno i obilazak ovih pomenutih lokaliteta koji su vezani za despota Stefana Lazarevića. Mladenovac je mlad grad u odnosu na brojna mesta u Srbiji, i on jednostavno nema neke, da kažemo, znamenitosti, tvrđave ili već nešto, čak i u svom okruženju. Znamo da čitava Šumadija je bila maltene i nenaseljena, odnosno slabo naseljena, samo uz te puteve koji su prolazili Carigradski drum i tako dalje i tako dalje. Nisu postao neka velika mesta, značajna mesta, značajni gradovi i tako dalje. Dakle, Mladenovac je odlučio da svoje, da kažemo, svoju tu kulturu sećanja, odnosno svoju istorijsku svest veže za, da kažemo, najznačajniju ličnost koja je, eto, sticajem okolnosti, ne samo zbog datuma, odnosno mesta kada se upokojio, i odnosno gde se upokojio, već i pre svega zbog njegovog značaja što se, eto, naša opština ili teritorija naše opštine prvi put i pominje u nekim pisanim tragovima upravo u toj razrešnici dubrovačkim trgovcima u srednjem veku, odnosno zbog zaista kulturnih znamenitosti koji su od suštinskog značaja, a da ne pričamo kao crkva koliko za nas zaista znači što na teritoriji naše opštine se služe liturgije, odnosno Bogu se podvizavaju ljudi već više od 6 vekova, jer znamo da je na Kosmaju, kao što smo rekli, ti manastiri potiču iz Nemanjićkog, pa čak i iz pre Nemanjićkog vremena, podizani su čak i na nekim rimskim ostacima, njihovim utvrđenjima i tako dalje i tako dalje. Svakako da jeste za nas to značajno, da predstavlja jednu vrstu, da kažemo, i nečega što je nama jako drago. Dakle, pojavila se potreba za jednom ovakvom publikacijom, jer u prethodnim godinama su izlazile monografije koje su bile naučnog tipa, dakle bile su namenjene jednom uskom stručnom krugu ljudi koji se time bave, kojima će to biti zanimljivo, a pojavila se jedna potreba za jednom ovako naučno popularnom, da tako kažemo, publikacijom, koja jeste, ova knjiga, tako, ona nije u slobodnoj prodaji, ona se poklanja, odnosno daje se onima koji dolaze i u crkvine, i opština to koristi, da kažemo, za sopstvenu reprezentaciju. Tako je, kada se otvori sama nakon tih osnovnih generalija vezano za samu publikaciju, upoznavanje sa mestom, odnosno sa zaseokom, nalazi se mapa tog dela Srbije koja ide gore negde od Beograda, dole skroz do tog puta za Kragujevac, do Aranđelovca, gde se pominje samo mesto, zatim ide jedan segment koji se tiče spomenika, postoji fotografija koja ukazuje, jeli, strelicom gde se sam spomenik nalazi. On nije velikih dimenzija, nalazi se u jednu crkvu koja je onako impozantnija, građena je u 19. veku, crkva Svetog Ilije, I kasnije se tu detaljno je opisan kako spomenik izgleda, kakav se tekst na njemu nalazi, kakvi su ukrasi i tako dalje.
Crkva Svetog Ilija gde se nalazi kenotaf, da. Ona je sagrađena isto na nekim temeljima.
Tako je. Tu su postojali, ne zna se da li je baš postojalo u to vreme kada je tu bio kada je tu bio taj šator ili logor ili već tu, dakle to mesto gde je boravio despo Stefan, ne zna se da je postojala crkva u to vreme. Ali je sam naziv mesta koji se kasnije razvio crkvine, svedoči o tome da je da je crkva postojala, jer u Mladenovcu na nekoliko mesta postoji lokacije koje se zovu crkvenac ili crkvine, iako danas na tom mestu ne postoji crkve, zna se da je na tom mestu da su postojale crkve, na primjer postoji ta česma koju su podigli srpski vojnici u znak zahvalnosti škotskim medicinskim sestrama, dr. Kelsey Inglis i tako dalje, koji se ta česma se zove crkvena, zato što se tu pretpostavlja nalazila crkva iz srednjeg veka, negde pretpostavlja se iz vremena cara Dušana, koja se nalazila na brdu, koja je malo iznad dakle tog mesta gde se nalazi česma. Crkva je podignuta, postojala je jedna crkva ranije koja je podignuta, ali ona je usled nekih oštećenja, usled zemljotresa, dobijena je dozvola da ona bude srušena, a pretpostavlja se da je postala crkva ili da je tu u tom mestu postala crkva, jer se na ovom kenotafu, kao što smo pominjali kada smo čitali šta se sve nalazi na samom kenotafu, svi natpisi, pominje taj neki pop Vukša i pretpostavlja se da je to da je neki čim je gde je pop, tu je crkva, odnosno bogoslužbeno mesto, da. I neka stara crkva koja je izgorela 1813. godine, podignuta je ova iz 1841. godine, ali ona opet da kažemo bila oštećivana usled tih nekih zemljotresa i tako dalje i tako dalje, i osvećena je te 1898. bili su neki problemi sa izvođačem i tako dalje.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, gost Jerej Marko Jeftić, sveštenik Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu.
Crkva je takođe ona uživa ona je nepokretno kulturno dobro, uživa status prethodne zaštite, s obzirom na to da ne samo zbog njene drevnosti i važnosti mesta na kojem se nalazi, već i pre svega zbog toga što se u njoj nalazi ikonostas koji je radio Dimitrije Posniković, jedan od najpoznatijih ikonopisaca 19. i najznačajnijih srpskih ikonopisaca 19. veka, i dakle, ova crkva, ovo što kako sad izgleda, dakle, to je ono što je porušena je ta stara crkva 1884. godine, a današnji hram je podignut 1886. godine, posvećena je Svetom Iliji, i to je, parohijska crkva za selo Markovac i selo Stojnik. Tu nalazi još nekoliko zaseoka, kao što je zaseok crkvine i još nekoliko njih, i tu je, pretpostavlja se da je samo mesto i svetilište postojalo baš zbog tog upokojenja. Ali vezano za kenotaf, to je zanimljivo što je on zbog svoje istorijske značaja i važnosti, postoji neko predanje da je Karađorđe, postoji dve verzije, jedna je da je Karađorđe preneo u Topolu kenotaf, međutim grad je neki naišao strahovit, pobio je sve tamo u okolini Topole, oni su uplašili da je despot nezadovoljan zbog premeštanja, odnosno zato što je samo mesto gde se zaista upokoji ostalo neobeleženo, i onda su oni brže bolje vratili, a drugo predanje kaže da su stanovnici jednog susjednog sela pokušali da izvuku i da je kenotaf stigao samo do mesta gde se porta završava i da više makac nije mogao da se pomeri, iako su neki silni volovi pokušavali da ga izvuku, i zaista je neverovatno da je on preživeo sve vreme turskog ropstva, sve ratove, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat i tako dalje, dalje i tako dalje, da on zaista nikada nije bio ni oštećen, ni porušen, ni oboren, niti na bilo koji drugi način zaklonjen. On jeste bio u jako lošem stanju, negdje 70. godine
da, počela. Da, ovdje ima ilustracija.
Jeste, kako izgledao 70. godina, to je baš pre te prve, pre te prvih konzervatorskih radova. Rađeni su skoro također konzervatorski radovi, oko njega je postojalo nekakvo šiblje, nešto to baš nije bilo, da kažemo, najsrećenije organizovan prostor oko samog kenotafa, nije moglo ni da mu se pristupi, ali eto, zaista je nevjerovatno da, da eto i naš narod koji je mnogo stradao, mnogo bio satiran, uništavan, gdje mu je kultura zatirana, znamo, i samo je dovoljno se podsjetimo bombardovanja biblioteke, spaljivanja naših manastira, uništavanja naših rukopisnih knjiga, ne znam, krađe tih knjiga. Znamo da su i nam i prijateljski, neprijateljski narodi oštećivali neke naše kulturne, istorijske spomenike, pisane i ove materijalne, neke druge kamene i tako dalje. Svakako da je zaista jedno pravo čudo da je mesto tako poštovane i istorijske ličnosti i svetitelja Božijeg i ugodnika Božijeg ostalo neoštećeno kroz silne vekove. Evo već 600 godina bezmalo stoji na istom mestu i crkva je pored njega podignuta i dakle bukvalno je uz samu crkvu, ja ne znam da li možda ima metar dva od crkve.
Jako je lepa crkva Svetog proroka.
Jeste, lepa je ona i građena u tom nekom stilu koji je bio, da kažemo, dosta ovako popularan u 19. veku i i zaista je impozantna, jer je to, da kažemo, pogotovo kad uzmemo obzir da je to seoska crkva, i lepih je dimenzija i unutra je, da kažemo, taj ikonostas i ikone koje se na njemu nalaze su od izuzetne i kulturne i istorijske važnosti. To su radovi, dakle, Dimitrija Posnikovića, kao što smo rekli, i jedno, da kažemo, zaista lepo i važno mesto. Dakle, ovo sve o čemu smo govorili su segmenti koji se nalaze u samoj publikaciji, gdje je detaljno objašnjeno kako izgleda kenotaf, šta se na njemu nalazilo, kako je izgledao, kakvi su radovi. Zatim tu je i kratka biografija despota Stefana Lazarevića, upoznavanje sa crkvom Svetog proroka Ilije. I to je nešto što je, da kažemo, jednim, da kažemo, jezikom koji je naravno prijemčiv najširoj mogućoj publici na srpskom i na engleskom jeziku, jer kao što smo rekli, javila se ta potreba da su ljudi dolazili, da su bili zainteresovani, da su bili zaista oduševljeni mestom, pričom koja se oko njega nalazi, a da su želili nešto da ponesu sa tog mesta, odnosno neki, da kažemo, pisani trag, da to ako zaborave ne mogu da prepričaju onima kod kojih odlaze, odnosno u svoje zemlje, da to nisu mogli jednostavno, da nije postojala ovakva vrsta publikacije. Javila se velika potreba da ove godine eto posvetimo tome i da objavimo. Nadam se da će doživjeti i druga izdanja, odnosno da će ovo biti brzo razdeljeno i da će biti potrebe za doštampavanjem novih primjeraka. Kao što sam rekao, ona nije na prodaju, jednostavno ona je na poklon, deli se i tako dalje. Zaista je od velike važnosti. Vidim da nailazi na vrlo pozitivne komentare, jer upravo kad ljudi žele, ne znam, prijateljima ili nešto da ih odvedu na to mesto, mi nemamo tu vodiče. Postoji tu u okviru ovih prethodnih godina, dakle ove lekcije kulture sećanja vezane za despota Stefana, uz crkvu se nalazi jedna kućica koja je služila kao crkvena sala. Ona je preuređena i tu je otvorena jedna stalna postavka gdje je objašnjeno sve u vezi sa životom despota Stefana, njegovim zadužbinama, mestom upokojenja, opis, dakle taj istorijski tragovi i opisi kako se despot upokojio, Konstantin filozof, kasnije neki putopisci koji su prolazili, zaticali, zapisivali su narodna predanja. Poznato je da oko Mladenovca maltene svako mesto koje je nastalo dobilo ime vezano za despota Stefana. Tresije su mesto gdje ga je tresla groznica, Nemenikuće je mesto gdje nije bilo kuće pa nije mogao gdje da odmori, u Mladenovcu, u Kovačecu mu je konj je dobio nove potkovice pa je mlad konj zaigrao na mesto gdje je Mladenovac i tako dalje. Prosto sva mesta su, da kažemo, ili lokacije dobile ili vezane su za despota Stefana. I kad neko kaže, pa dobro, šta vi imate od toga, on tu lovio, malo boravio po manastirima, eto, kao bio na odmoru tu malo, i što je on toliko značajan za vas? Značajan je zato što je u narodnoj svijesti, u predanju narodnom, boravak despota Stefana i to što je on iza sebe ostavljao, prosto ostavilo jedan veliki trag i prenosilo se kroz vekove i ostavilo trag i na mjestu toponimima i tako dalje i tako dalje.
A grad Mladenovac se sprema za, evo, 5 godina će brzo da prođe, tako za 600 godina od upokojenja despota Stefana Lazarevića u zaseoku Crkvine, gde se nalazi njegov kenotaf, podignut 1427. kada se je on upokojio u 50. godini života. Povod je bila upravo ova publikacija koja je štampana, Crkvine, spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, srpski i engleski jezik, izdavač gradska opština Mladenovac, autori, naš današnji gost i da ne zaboravimo Velibor Katić, Nemanja Marković, Miloš Ivanović. Ja vam se najlepše zahvaljujem. Naša tema je bila kultura sećanja, primer despota Stefana Lazarevića 1377-1427. Oče Marko, veliko hvala na ovonedeljnom gostovanju i lepoj nadahnutoj priči. Poštovani slušalci, gost hrama je bio Jeraj Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, eparhija Šumadijska. Još jednom, oče Marko, hvala.
Hvala vam.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.